Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga suki nating nakikinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson at ako ninyong mapapakinggan sa loob ng 30 minutes o kalahating oras na pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Nararamdaman niyo na po ba ang pagbabago ng panahon? Mainit, malamig, umuulan at ilang buwan na lang, no, mararamdaman na naman natin yung season ng mga bakasyon ng Kapaskuhan, of course. Pero malapit-lapit na yan. Medyo hindi pa ganun kalapit, pero malapit-lapit na yan. And patuloy naman ang ating mga pagiging busy ng bawat isa, ng mga nanay, ng mga tatay sa pagtatrabaho. Of course, yung mga anak, no, patuloy din sila sa kanilang pag-aaral. Ang dalangin natin ng bawat isa ay makaranas ng pagpapala at blessing at pag-iingat ng ating Panginoon na kahit saan po kayo pumunta, kayo may nakasakay sa jeep, kayo may nakasakay sa bus, sa tren, o kayo nakasakay sa inyong private vehicles, kung kayo naglalakad patungo sa inyong eskwelahan, patungo sa trabaho, ang dalangin natin ay ingatan kayo ng ating Panginoon. Iba't iba ang ating mga experiences, of course, iba't iba ang ating mga karanasan. Yung mga iba sa atin, karamihan sa atin, nakakaranas nung talagang todo-todong pagpapala ng Panginoon. O yung iba naman, sakto lang yung blessing ng Panginoon na sinasabi nila. Yung iba naman, sinasabi nila, parang wala akong blessing. Pero alam po ninyo, sinabi ni Pablo, tayo'y maging kontento sa kawalan at sa kaginawaan, no? Dapat daw maging satisfied tayo dahil ang ating Panginoon, hindi naman siya nagkukulang. Of course, pinag-aralan na natin ito in the past, no, that sinasabi natin, the Lord is our shepherd and we will not be in want. Kapag ang ating Panginoon ang siyang pastol ng ating buhay, kahit kailan ay hindi tayo magkukulang. So, inyong mga problema, inyong mga nararanasan, inyong mga saloobin, ibigay natin ang lahat yan sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoon ang comforter, ang Panginoon nagbibigay sa atin ng kapayapaan, ang Panginoon nagbibigay sa atin ng kaginawaan sa buhay. And we just offer everything to God, and we will be so sure, no? Lahat tayo, magiging sure tayo ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan. Sinabi nga, hindi ba, that the Lord will never leave us nor forsake us. Ngayong araw na ito, excited po ako. Bakit? Kasi meron na naman tayong panibagong guest speaker. Ito, matagal na nating kasama nito, no? Bata pa ako, nagpapastor na to eh. Hindi ba, pastor? Bata pa ako, tinitingnan ako na to eh. Pero hindi naman siya ganun katanda. Ibig lang sabihin, ganun na siya katagal sa ministeryo. Kaya excited tayo na marinig ngayon ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan ng ating kaibigan na ito. Of course, siya po ang dating presidente ng ating Bible School, ang Assemblies of God School of Ministry. At ngayon, current faculty member pa rin siya dun sa AGSO. Maraming school yan, maraming campuses ang AGSO. Meron tayo sa Cainta, meron tayo sa, saan pa nga, Pastor? Sa Bicol? Hindi, wala tayo sa Bicol. Sa Cavite, yan, marami pa. At iba pang mga lugar sa buong Pilipinas, no? And of course, siya ang presbyter natin sa ating Section 3 ng Southern Tagalog District Council. Presbyter ko yan. Pag may mga meeting, yan, palaging nag-check na attendance ko yan. Kaya kailangan, palagi ako nasa mga meetings namin, sectional meetings. And of course, siya ang senior pastor ng First Assemblies of God. Ang kanilang church, maging ang ating guest ngayon, speaker ngayon, suking-suki natin sila sa ating programa. Every week, talagang bago sila pumunta sa mga pupunta nila, nakikinig yan mga miyembro nila. At ginagawa nilang orasan yung ating programa. Talagang nakatutok sila. Hindi ko na ito patatagalin. Excited na ako, I'm sure. Excited din tayong lahat marinig ang salita ng Diyos. Let's all welcome Pastor Rick Alay.
Maraming salamat, Pastor Rodel, sa pagkakataon na pinakaloob niyo po sa akin upang maging bahagi po ng programang ito na malaki po ang naabot sa atin pong bansa. Sa araw na ito, ang ating pong pag-uusapan ay may kinalaman po sa hindi nagbabagong kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, the unchanging power of Jesus. At ito po ating matatagpuan sa Hebrews chapter 13, verse 8, ang sabi po sa Ingles, "For Jesus is the same yesterday, today, and forever." Sa Tagalog, si Jesus noon, ngayon, at magpakailanman. Ang ating pong Panginoon ay hindi po nagbabago. Ang aklat po ng Hebrews o ng aklat ng Hebreyo ay meron pong keyword na sinasabi ng lahat ng mga scholar na ang sabi, ang keyword po niya ay better than o mas mabuti kaysa. Si Jesus ay pinakamabuti o mas mabuti kaysa kay Abraham, kay Moses, sa mga anghel, sa mga propeta, at sa lahat ng mga kapahingahan na binabanggit ng mga Hudyo. Isang bagay pa upang ating maitindihan ang bagay na ito ay si Jesus o yung aklat ng Hebreyo ay nasulat sa panahon na ang mga Hebreyo ay pinag-uusig, ang mga Hebreyo o ang mga Hudyo ay pinag-uusig, sila po ay nangangalat. At higit sa lahat, naglipa na o nangalat at maraming mga tao ang nangangaral ng mga hidwang pananampalataya. Kaya sila po ay sinubok sa pamamagitan ng mga pagsubok o ng mga persecutions at ang kanilang mga pananampalataya sinusubok ng mga maling tagapagturo. Kaya nga, sinabi po sa aklat ng Hebrews na si Jesus noon, ngayon at magpakailanman, siya po ay hindi nagbabago. Pero sa araw pong ito, nasa ko lamang pong ating tingnan, ay papaano ipinakita ng Biblia ang hindi nagbabagong kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Sa buong Biblia po o sa buong Gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, ay mababasa po natin o ating pong mababasa ang summary ng Gospel na kung saan ay ipinakita po ang hindi nagbabagong kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Tingnan po natin ng malaliman. Una, ang sabi po ng Biblia, Jesus has power over nature. Ang Panginoon ay meron po siyang kapangyarihan laban sa kalikasan o lampas sa kalikasan. Sa Biblia, meron pong mga example na ipinakita at siguro babanggit po tayo ng ilang mga bagay upang makita natin kung saan ipinakita ng Panginoon that He has power over nature. Una, ang unang tala po na si Jesus ay gumawa ng himala ay natala po ito sa aklat ng Juan Kapitulo 2, 1 hanggang 11 na kung saan si Jesus ay gumawa po ng himala sa isang kasalan, sa kasalan sa Kana ng Galilea. At ang sabi po ng Bible sa verse 11, "This was the first ever recorded miracle that Jesus did on his public ministry or on the start of his public ministry. Turning the water into wine," yun po ang nakita natin at makikita natin na ang Panginoon ay nagpakita ng isang himala at ito'y kanyang ginawa sa isang kasalan o sa pasimula ng isang pagsasama o sa pasimula ng isang paglalakbay ng isang mag-asawa. Siguro pwede po nating maitanong na, oo nga, bakit nga kaya na ang unang himala na ginawa ng Panginoon ay natala at ginawa niya sa panahon ng isang kasal o sa panahon ng isang pagdiriwang mag-asawa? Aking pong tingin at ang sabi ng Biblia, ang puso ng Panginoon ay malapit sa pamilya, ang puso ng Panginoon ay malapit sa kasal. Kaya nga ang sabi ng Bible, kung yung pong alak na walang kwenta doon sa lugar na yon, sa lugar ng kasalan, ay walang kwenta. Pero ito po, nung ito ay napasakamay ng ating Panginoon, ay nagkaroon ng value. Kahit po tayo bilang mga mananampalataya, ang ating buhay, kung ito po ay parang tingin natin ay walang kwenta, walang value, pero kung ito'y ating ibibigay sa kamay ng ating Panginoon, ito po ay makakaroon ng halaga, makakaroon po ito ng value, gaya po ng tubig na yon na naging alak. So doon po makikita natin ang Panginoon ay meron po siyang kapangyarihan, laban at sa kalikasan by turning the water into wine. Pangalawa, sa aklat po ng Matthew chapter 8, mababasa po natin na ang Panginoon po ay lumakad sa tubig. He walks on water. Alam po natin na walang sino mang tao, only birds can walk on water. Pero ang Panginoon, ang sabi ng Biblia, siya po ay lumakad sa tubig. And if Jesus can walk on water, I believe and the Bible tell us that we can walk on water too. Maaring yung tubig sa atin, may mga tao sa atin na sa atin tayo ay takot sa tubig o takot sa ganong klase ng mga bagay. Pero yung ating kinatatakutan ay nilalakaran lang ng ating Panginoon. So kaya nga po mga kapatid, pinapakita po sa atin, if Jesus has power over nature, he can turn the water into wine and he walks on water. Ano man po at gaano mang kalaki ang problema natin, ito po kayang lunasan at kayang bigyang kalutasan ng ating Panginoong Jesus. Hindi lamang po siya he did not only turn the water into wine, he did not only walk on water. But the Bible says even sa John o sa Matthew chapter 8 pa rin, he calmed the storms. Ang sabi ng Biblia, Jesus calmed the storms. Ang kasaysayan po, ang mga alagad ay halos kasama ng ating Panginoon. At ang sabi ng Biblia, si Jesus ay natulog doon sa unahang bahagi ng bangka. At halos ang mga alagad ay natatakot, sila ay mga namumutla sa takot. At habang kanilang marahil nililimasan o inaalisan ng tubig yung kanilang bangka, the more water ang pumupunta doon sa loob ng bangka dahil napakalakas ng alon at malakas ang hangin. At ang sabi ng mga alagad, Jesus, Jesus! Nung kanilang ginigising si Jesus, sabi ng mga alagad, Jesus, Jesus, don't you care? At ang sabi ng Biblia, ang Panginoon po ay nagising. Pero sabi ng Biblia, anuman pong problema meron tayo, ang Panginoon po ay merong concern kahit sa pinakamaliit na bahagi po o maliit na problema o ba maliit nating pangangailangan. At ang sabi ng Biblia, nung si Jesus na doon siya ay gumising, ang sabi niya, o kayo na pagkaliliit ng inyong pananampalataya. Pero minsan, sa akin nga pong misang pagbubulay-bulay, ay aking naisip na siguro nakalimutan ng mga alagad na ang Panginoon ay nagsabi misa na siya ay mamamatay sa krus, hindi siya mamamatay sa tubig o mamamatay sa lunod. Amen. Pero sabi po ng Biblia, Jesus calmed the storms. Marahil sa araw pong ito, kayo po ay merong mga dinadaan ng mga bagyo sa inyong mga buhay, pero sinisigurado at sinasabi ng Biblia, because never Jesus never changes. Siya po hindi nagbabago sa kanyang kapangyarihan. Ano mang problema ang meron tayo sa ating mga buhay, He can calm your storm. He can calm the storms of your life. At ang sabi ng Biblia, hindi po tataob, hindi mapapahamak ang bangka na kung saan si Jesus ay naroroon. Amen. Jesus has power over nature. Pangalawa, sinasabi po ng Biblia that Jesus has power over kind of sicknesses and diseases. Mababasa po natin sa Biblia, simula po sa lahat ng aklat at bahagi ng Ebanghelyo, lahat ng klase ng kasakit, lahat ng klase ng karamdaman ay kayang pagalingin ng ating Panginoong Jesus kung tayo po ay merong pananampalataya. Pinagaling ng Panginoon ang mga bulag na lumapit sa Kanya. Ang mga pilay ay lumakad, ang mga lumpo ay lumakad, ang mga iba't ibang mga sakit ay pinagaling ng ating Panginoon. Meron pong lumapit sa Panginoon ang mga babae o babae na halos inaagasan ng 12 taon, pero ang sabi ng Biblia, nung sila ay lumapit sa ating Panginoon, pinagaling siya ng Panginoon. May lumapit na mga bulag, sumisigaw sila. Ang pangalan niya ay Bartimeus, at ang sabi ng Biblia, siya ay lumapit sa Panginoon, pinagaling siya ng Panginoon sa kanyang karamdaman. At ang sabi ng Biblia, kung tayo pong lahat ay lalapit sa Panginoon, He has the power over all kind of sickness and diseases. Ang Panginoon po ay kayang magpagaling sa lahat ng uri ng ating mga karamdaman. Kahit po sa araw na ito at sa oras na ito, anuman po yung ating mga dinadala na mga karamdaman, ang Panginoon po ay handang magpagaling. Handa siyang magpagaling anumang uri ng ating karamdaman. Ang sabi ng Biblia, Jesus never changes. If He heals then, if He heals in the past, He can even heals today. Yun po ang sabi ng Biblia. At yun po ang deklarasyon ng Bible, because Jesus never changes. He has power over sickness and diseases. Tayo po bilang mga mananampalataya, ikaw na nakikinig, kung ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, tayo din ay pwedeng magamit ng Panginoon upang tayo ay maging channel ng Kanyang pagpapagaling. Lalo tigit, tayo na naniniwala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Ang Panginoon ay pwede tayong maging daluyan ng pagpapala kung tayo po yung mananampalataya at magtitiwala na ang Panginoon ay siyang nagpapagaling. Ang sabi ng Biblia, if we believe, we can lay hands on the sick and they shall recover. Kung tayo pinananampalatay sa Panginoon, meron pong mga kapatid tayo, kasamahan sa bahay o mga kapitbahay, at alam natin na sila po ay may mga karamdaman, ang sabi ng Biblia, we can be a channel of God's blessing, we can be a channel of God's healing, only if we will believe. Because that's what the Bible says. Jesus has power over kind of sickness and diseases. Kahit po ako, marami po akong patotoo na nakita. Marami po akong mga karanasan na nakita bilang matagal ng pastor. Kahit po sa aking pamilya ay nakakita po ako ng mga himala. Ang akin pong mismong asawa ay nagkaroon po ng Bell's palsy. Siguro po mga 1998 nung kami po, o 1995 nung bago pa po kami pumunta ng Angono, Rizal, ang akin pong may bahay na si Nida Alay ay nakaranas po ng magkaroon ng Bell's palsy. Ang sabi ng doktor, it will take 1 year para siya po ay gumaling. Pero thanks be to God, kahit po yung kanyang mga kasamahan sa trabaho ay nagulat dahil mga 3 months lang siya po ay gumaling, dahil lagi kami nananalangin, lagi kami nagpapasalamat sa Panginoon. Ang dahilan nga, kahit nga nung ang misis ko ay merong Bell's palsy, kapag kasi aking hinahalikan, hindi niya daw nararamdaman yung aking kiss. Pero maraming salamat sa Panginoon dahil siya'y pinagaling ng Panginoon. Nagulat yung kanyang mga kasamahan at siya'y gumaling. At hanggang ngayon, ang Panginoon, ang akin pong may bahay, magkasama po kaming naglilingkod sa Panginoon. Siya po ay pinagaling at hinipo ng ating Panginoon. Why? Because Jesus has power over nature and all kinds of sicknesses. Pangatlo, ang sabi po ng Bible, ang Panginoon, He has power over Satan and all His cohorts. Ang Panginoon ay merong kapangyarihan laban sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sa Biblia, meron po tayong mababasa na sa Luke chapter 5, meron po doon na isang lalaki na sa lugar po ng Gadarin o Gadara, na kung saan siya po mismo ang siyang naging parang welcoming party kay Jesus. Pero yung pagsalubong sa kanya ng ating Panginoon, ang sabi ng lalaking ito, Panginoon, ikaw ba'y dumating dito, anak ni David? Ikaw ba'y dumating dito upang kami hatulan? At ang sabi ng Biblia, siya po ay, bagamat maganda yung kanyang sinabi, pero siya ay sinaway ng ating Panginoon. At siya po ay idiniliber at siya ay naligtas at siya po ay pinagaling ng ating Panginoon. Gusto ko pong ulitin at bigyan ng diin yung bagay na yon na ang lalaki ay hindi lamang po siya pinagaling kung hindi siya po ay na-delivered. Kasi yun pong mga inaaliha ng mga masamang spirito, sila po ng mga possess o evil o demon possess, hindi lamang po sila pinapagaling kung hindi sila ay dinidelivered. At yun po ang ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi po ng talata sa aklat ng Unang Juan Kapitulo 4, that Jesus came to destroy the works of the devil. Ang sabi po sa aklat ng Pedro, ang Diablo ay he's like a roaring lion seeking whom he may devour. Bagamat ang Diablo alam niya na siya po ay may kapangyarihan at ginagawa niya ang lahat ng mga bagay upang ang mga tao po ay dayain, silain. Pero ang sabi ng Biblia, alam ni Jesus at bilang na ng Panginoon at sinabi na sa kanila ng Panginoon, your days are numbered. Ang mga kaawa, ang Diablo ay talo na po sila. Sila po yung mga talunan at dapat yung po yung ating panghawakan. Mawalan tayo ng takot sa Diablo sapagkat ang sabi ng Biblia sa Unang Juan Kapitulo 4, greater is he that is in us than he that is in the world. Ang sabi ng Bible, hindi po tayo dapat matakot sapagkat ang Panginoon ay nasa sa atin. Dakila siya na nasa sa atin. Kaya dito po muna tayo titigil at ating pong itutuloy yung ating pong magandang pag-aaral at magandang mensahe. Itutuloy po natin ito sa susunod na linggo. Maraming salamat po sa programang ito at maraming salamat, Pastor Rodel.
Maraming salamat, Pastor Rick, sa part 1 ng ating message ngayong linggong ito. Tayong lahat manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo dahil ikaw ang mayakda ng lahat kung bakit kami nagkakaroon ng pagkakataon at ng opportunity to be able to listen to your word. Maraming salamat sa mensaheng ngayong araw na ito na hindi kami dapat matinag sa aming pananampalataya dahil ikaw ay the same yesterday, today, and forever. Ikaw noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi nagbabago ang iyong pag-ibig sa amin, hindi nagbabago ang iyong pagtingin sa amin. Maraming salamat dahil pinakita mo sa amin ngayong araw na ito that you have the power over nature, you have the power over sickness, and you have the power over Satan and his cohorts. Maraming salamat sa pagpapaalala sa amin ng lahat ng ito, O Diyos. Nagkakaroon kami ng resolution sa aming mga puso na kami dapat kumapit sa iyo, na hindi kami dapat matakot, hindi kami dapat matinag, dahil kapag ikaw ang nasa amin, Panginoon, wala kami dapat ipangamba. If you're with us, then nothing can go against us, Lord. Maraming salamat sa iyong pagpaparamdam sa amin at pagpaparanas sa amin na iyong kabutihan at na iyong katapatan sa araw-araw. Ikaw ang aming pupurihin, ikaw ang pasasalamatan namin sa lahat ng pagkakataon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tampas ng mga alon at lagas na sa batisan. Jesus. May musikang hati ang kalikasan. Himig at titig nito sa'yo, Diyos, iaalay. Musikang hati upang purihin ka. Musikang hati ay pagsamba. Puso ko'y nagagalak sa awit ko'y itatanghal. Pangalan mo, Jesus, aking itataas. May musika na din ang kalikasan. Himig at titig nito sa'yo, Diyos, iaalay. Musikang hati upang purihin ka. Musikang hati ay pagsamba.
Maraming salamat, Pastor Rick, sa inyong pag-guest sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Again, binabati natin ang lahat ng ating mga kaibigan na patuloy na nakikinig sa ating programa. And God bless you, Pastor Rick, at God bless sa inyo pong ministry dyan sa Angono First Assembly of God. Abangan po natin ang part 2 ng ating mensahe ngayon, The Unchanging Power of Jesus. See you next week!
Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang para sa iyo radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang para sa iyo radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.